Vítajte na Podpoľani, priatelia. Nachádzame sa na Lazoch zvaných Piešť 1, zhruba 4 km od vlakovej stanice a 5 od autobusovej stanice. Ale čo je pre niektorých najhoršie, asi 4,5 km od najbližšieho obchodu. Napriek tomu tu mávame 3-krát do týždňa čerstvý chlieb. Pojazdná predajňa má zastávku kilometer aj niečo od tejto chalupy. Aj minule som si kúpil taký naozaj čerstvý, voňavý, ešte teplý. Dal som si ho do auta a celé auto mi doslova voňalo. Bol to veľmi krásny pocit a taký niečo úžasné z nového chleba. My hovoríme o našej relácii, že nielen z chleba je živý človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A tak aj vlastne varíme Božie slovo, akoby večeru. Večera môže byť rôzna. Môže byť studená, ale aj teplá, čerstvá. Kto vie, akú pripravil náš dnešný host Dominik Markoš. Vitaj.
Uvidíme, ako sa nám to podarí. Ďakujem za privítanie. Verím, že to bude chutiť, aj keď to bude možno taká téma, ktorá nie je až tak veľmi všeobecná pre mnohých. Keď som pred 9 rokmi pozeral v archíve takú svoju kázeň práve na túto nedeľu, tak som tam vtedy si položil takú otázku, že akou cestou k tebe, ku mne, k nám Boh prichádza. A uvedol som tam niekoľko ciest a k tým cestám by som teda dnes pridal rád jednu takú, ktorej vtedy ešte nebolo ani chýru, ani slýchu. A to je cesta synody, o ktorej sa dnes tak hovorí a možno aj nehovorí.
A to je vlastne tá aktuálna alebo čerstvá večera.
Áno, to je ten čerstvý chlieb, ktorý k nám možno ponúka alebo privial to ten Boží duch, ako si hovoril o tom čerstvom chlebe, ktorý k vám sem sa dostane. A otázka je teda, že ako nám chutí tento čerstvý chlieb. A keď niekedy rozprávam s kňazmi, mojimi spolubratmi, kamarátmi o tom, že čo synoda a ako synoda, tak skôr sa stretávam s takou možno s takou apatiou, s takou, že čo je to za tému, to je vzdialené, to je cudzie, že máme iné, konkrétnejšie, dôležitejšie veci na starosti.
O čom to vlastne je? O čom to vlastne nevedia mnohí, že ako sa chopiť tejto témy, alebo keď to začalo bežať, aj tie synodálne stretnutia, vlastne bolo to uprostred covidu. Mnohí si povedali, má toto vôbec zmysel? A má to zmysel robiť cez internet? To ja robiť neviem. Mm-hmm. Ale dalo sa trošku aj tak, boli rôzne možnosti.
Možno ešte dostala trošku taká skepsa, ak si pamätáš z tých synod diecéznych, ktoré na Slovensku boli.
A u nás mali, bola prvá.
Áno, a mali taký rozpačitý možno nakoniec dopad na ten život, že aj tamto ešte stále vidíme, že to má ten dosah. Ale potom je pochopiteľné, že asi v tom postoji možno aj tých nás, kňazov, sa odráža nejaký aj postoj laikov. Lebo som bol nedávno na jednom takom stretnutí so vzácnymi ľuďmi, ktorí naozaj tú vieru sa snažia žiť v tejto modernej dobe, reprezentujú nejakú cirkev, snažia sa to dať do manželstva, život viery, odovzdať to svojim deťom, v práci, v podnikaní. A som sa ich pýtal na synodu, že ako to oni vidia. A som sa stretol s takým zvláštnym strachom, že čo je to tá synoda, že my počúvame o nejakej nemeckej ceste a hádam, tá cirkev sa ide zmeniť a vznikne nejaká nová cirkev a my teraz budeme stáť pre takou ťažkou voľbou, že či do nejakej novej cirkvi vstúpiť alebo ostať v tej starej, že toto tam akoby tak zaznievalo a povedali mi, ty si vari jediný kňaz, ktorého poznáme, čo sa týmto zaoberá.
Ktorého to zaujíma, alebo ktorý chce, aby tá synoda bežala vlastne aj u nás.
Tak svojím spôsobom áno, neviem, ako to ty vnímaš, ak aj ty si kňaz, máš na to nejakú farnosť, vidíš nejakých lajkov.
Ja si myslím, že synoda má obrovský zmysel. Aj keď sme mali u nás vo farnosti synodálne stretnutia, mal som s nich dobrý dojem. Dôležité, aby sme aj my vedeli počúvať, lebo ak si pamätáš, problém tých diecéznych synod, najmä tej našej Banskobystrickej, bol v tom, že bežala rozprava, ale nakoniec to pán biskup vyriešil a určil. Hej? A my sme si niekedy povedali, na čo my sa niečo hovoríme. Má to zmysel? A toto je, si myslíme, taký druhý bod, prečo niektorí nemajú chuť do tej synody ísť, že či to má zmysel. či naozaj budeme vypočutí.
Áno, áno, máš pravdu, tak to bolo kedysi. Myslím, že sme sa ale trošku posunuli, ten život nás vyzval a možno aj to pozvanie zhora od pápeža Františka prechádza aj cez tú líniu biskupov, cez nás kňazov k tým laikom a zase odtiaľ naspäť od laikov smerom k biskupom. Naspäť sa to vracia a asi to tak má byť, je to dobré, že to tak je. A súvisí to aj s Božím slovom tejto dnešnej nedele, o ktorej chceme hovoriť, ku ktorej chceme variť tú večeru, pretože napríklad v tom prvom čítaní počujeme, ako sa tak ľudia sťažujú na Pána Boha, že Pane Bože, ten život je na nič a na nič je preto, že ty nerobíš dobre, ty nekonáš správne. A prorok im tak láskavo to spochybňuje a hovorí, že nie je to náhodou tak, že vy ľudia konáte nesprávne.
Že vy nechápete veci správne, tak by sme to aj mohli povedať, alebo chcete donútiť Boha, aby prijal váš pohľad?
Možno aj to, že ani neriešite, že sú nejaké tie Božie cesty, lebo človek je možno zanepráznený kráčaním po tých svojich cestách. A to je to možno, čo aj hovoríme, že zrazu prichádza akoby ponúka nejakej novej cesty a my povieme, že a to nie je dosť dobré, to nie je dosť aktuálne, to nie je dosť blízke. Máme tie svoje cesty, po ktorých chceme kráčať ďalej.
To nie je dosť naše.
My to nie je tak dosť naše, áno, áno. A
lebo sa bojíme toho spochybenia toho našeho, ako si aj tú nemeckú cestu spomenul, vieš. A teraz my už vieme, že je zlá. To sa mi tak páči, že. Lebo to nie je to naše, ako my vnímame cirkev, ako my vnímame svoju vieru a tak ďalej. A na druhej strane, ak chceš rásť, tak asi treba prekonať to svoje. A otázka je, ktorým smerom sa posunúť, aby to bol skutočný rast a nie nejaký posun mimo. Áno, alebo naspäť.
Áno. A je možno dobré nechať ľudí hovoriť a potom počúvať, aby sme vedeli, čo riešia, áno, čím premýšľajú, ako to oni vidia a môžeme sa z toho vlastne obohatiť všetci. A to trošku aj Ježiš hovoril potom v tom Matúšovom evanjeliu, keď sa bavil s tými veľkňazmi a zákonníkmi a hovoril im, že pozrite, že Boh vybral nejakú cestu, po ktorej k vám prišiel, bola to cesta Jána Krstiteľa, cesta spravodlivosti a vy ste ju neprijali. Hej, ale boli tam iní, ktorí ju prijali a potom prišiel Ježiš cestou milosrdenstva a zase nebolo dobre, zase to nebolo dosť dobré, dosť naše. Takže mohli by sme si možno na úvod vypočuť tieto dva úryvky aj z prvého čítania z knihy proroka a potom aj z Matúšovho evanjelia.
Nech sa páči, dávame priestor Aničke.
Toto hovorí Pán. Vravíte, nie je správne, ako koná Pán. Počujte teda vy z izraelského domu. Ja, že nekonám správne a nekonáte skôr vy nesprávne.
Ďakujem, to bol naozaj kradučký úryvok z toho roka Ezechiela. To bol iba trošku z toho čítania.
Myslím, že som chcel poukázať na to, čo tak ešte krajšie vyniká v inom preklade, než máme ten liturgický a to je taký ekumenický preklad, kde sa hovorí doslovne, že tí ľudia hovoria, Pánova cesta nie je správna. A prorok Ezechiel ich vyzýva, hovorí, že nie je to náhodou tak, že tá vaša cesta, po ktorej kráčate, je nesprávna.
A to je veľmi pekné, že cesta, lebo cesta to je taký komplex vôbec človeka, jeho postojov, jeho presvedčenia, jeho reči, jeho skutkov, nielen činov.
Áno, je to konkrétnejšie, možno trošku aj tvrdšie, ale poďme ešte teda na chvíľku k tomu nášmu Matúšovi.
Ježiš im povedal, veru hovorím vám, mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva, lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.
Ďakujem Aničke. Takže mýtnici a neviestky. A o jednej neviestke, ktorá nás do Božieho kráľovstva predišla, nám chce povedať aj kolega Ivan Moďoroši. A nielen povedať, on nám ju chce ukázať, lebo je namaľovaná na ikone.
Ikona prepodobnej Márie Egyptskej, pochádzajúcej zo začiatku 19. storočia z Ruska, je naplnením dnešného Pánovho proroctva. Mýtnici a neviestky vás predídu. Mária Egyptská je patronkou kajúcnikov a pri zápase s vášňami. Mária pred svojim obrátením bola neviestka a 18 rokov sa oddávala tomuto životu v Alexandrii. Robila to bezplatne, mysliaci, že telesná rozkoš jej prinesie šťastie. Ale potom sa stala jednou z najvýznamnejších svetíc. Na púšti už ako veľkú kajúcnicu našiel svätý Zosima. Na východe je jej zasvetená 5. nedeľa Veľkého pôstu. Obrátila sa až v Jeruzaleme pri poklone Pánovmu krížu, kde ju zasiahla Božia milosť. Na ikone je centrálne zobrazená prepodobná Mária Egyptská v celej postave, stojaca na skale. Má hnedé, slnkom púšte spálené a vychudnuté telo, ktorého väčšia časť je zahalená tmavohnedým plášťom, ktorý jej pri prvom stretnutí v púšti podaroval prapodobný otec Zosima. Hruď má symbolicky odhalenú a v cudnom postoji si vlastnú nahotu chráni prekríženými rukami. Autor ikony zámerne nezahalil plášťom celé telo Márie, ale nechal ho čiastočne odhalené, aby tým poukázal na jej predchádzajúci život v Alexandrii, kde svoje telo odhaľovala pre pôžitok z hriechu. Na ikone sa stretávajú dve ľudské bytosti, muž a žena, mních Zosima a kajúcnica Mária, ktorí prezentujú dva životné príbehy a dva spôsoby cesty k duchovnej zrelosti a dokonalosti na ceste k spáse a večnému životu. V prípade Zosimu je to cesta neustálej askézy, horlivosti a nadľudského úsilia a v prípade Márie je to milosť, dar hlbokej ľútosti, pravé pokánie a pokora, ktoré nech sa pre nás všetkých stanú inšpiratívnymi v našom putovaní týmto životom k spoločnému cieľu, večnému životu v kráľovstve nebeského Otca.
Ďakujem kolegovi Ivanovi, ktorý nám vlastne ukázal tie klasické dve cesty, o ktorých sa často hovorí v rôznych duchovných príručkách, cesta nevinnosti a cesta pokánia. Oni nie sú celkom čisté, veľakrát sa vlastne tie cesty aj tak trošku doplňajú alebo prelínajú, ako o tom vlastne boli aj dnešné tie liturgické texty. A teraz tu je tretia cesta, cesta synody.
Áno, áno. Je tak zaujímavé, že kedysi som raz bol trénovať, behal som si po takých tých svojich cestách a presne som počúval ten podcast o tejto neviestke, ktorú máme tam na tej ikone a o tom starcovi Zosimovi. A naozaj je to veľmi zaujímavý príbeh. Ale poďme k tej našej ceste, k ceste synodálnej, pretože sa blíži čas, kedy vlastne v Ríme 4. októbra o pár dní začne také 16. riadne všeobecné zhromaždenie synody biskupov. A bude trvať do 29. októbra. A je k tomu pripravený taký dokument, pod ten názov poznáme ešte z našej synody Instrumentum Laboris.
Áno, ten prípravný dokument.
Prípravný dokument. A ten sa tvoril niekedy už v lete. A chvála Bohu, že na našej stránke synoda.sk je aj už slovenský pracovný preklad, myslím, od 18. septembra.
Takže je k nahliadnutiu.
Je k nahliadnutiu. A aby som to tak nejak priblížil, čo sa ide diať, tak myslím, že pozvaných do Ríma na to stretnutie okolo 460 účastníkov, z ktorých je teda 365 tých, ktorí majú volebný hlas. A z tých 365, ktorí majú volebný hlas, je myslím 54 žien, ktorí majú volebný hlas. Čo je ako taká obrovská novum. Ako pre...
Novota naozaj v cirkvi, veľká
áno,
novota.
Áno, a myslím, že obrovská šanca na prínos do tej debaty, aj do hľadania toho, že ako to vlastne rozhodovať všetko. A
aj keď to z druhej strany pozrieme, tak napríklad v tom kostole máme tých žien vyššie percento, hej? Ale to nie je o percentuálnom zastúpení.
Asi nie, to nie je to o väčšine, nie je to o demokracii nejakej.
Ale treba to zároveň aj postupne možno niektoré veci rozbiehať, aj zavázať. A brať to skutočne ako obohatenie. To sa mi veľmi páči, že tie svety, aj ten mužský a ženský, sa môžu úžasne obohatiť.
Áno, doplňajú sa aj tie svety možno zasvetených, aj laikov a svety tých rozličných kontinentov, ktoré sa tam stretnú, že to je úžasné, možno v nejakých vekových kategórií, ktoré tam budú. A presne je to o tom, že je to pozvanie rozprávať a hľadať tú cestu, ktorá by viedla k tomu, aby cirkev bola svetou a môžeme to možno tak povedať synodálnou alebo synodálnejšou, viac svetou, viac pasujúcu do tohto sveta, bez toho, že by chcela nejako riediť nejaké tie požiadavky evanjelia.
A ono vlastne to hľadanie už je rozbehnuté, lebo to, o čom oni budú hovoriť, je vlastne vychádza z podkladov, ktoré sa začali pripravovať na tej miestnej úrovni. budú hovoriť aj o tom, čo sme rozprávali my?
Určite úvodná časť toho dokumentu prípravného má taký názov, že kam sme na ceste došli doteraz. A to je vlastne akoby taký pokus zhrnúť celé to bohatstvo tých kontinentálnych stretnutí a syntéza tých dokumentov, skúseností, ktoré sa tam akoby vytvorili. A je to ponúknuté ako také otázky tomu synodálnemu zhromaždeniu. Mám tu taký postreh generálneho sekretára synody, kardinála Mária Grecha, ktorý uvádza toto, že dokument je výsledkom dlhého procesu rozlišovania, ktorý zohľadnil všetko, čo bolo vykonané a vypracované počas 2 rokov konzultácií s Božím ľudom. A nejde pritom o syntézu alebo o nejaký záverečný dokument, ale treba ho skôr chápať ako text, ktorý otvára a pozýva k ďalšiemu sústredenejšiemu uvažovaniu a rozlišovaniu. A to sa mi veľmi páči, lebo je to v duchu tej synody, že nejde tu o nejaké dokumenty, o nejaké knižky, ktoré si založíme do knižníc znova, ale je to práve o ten proces naučiť sa počúvať, naučiť sa rozprávať medzi sebou, naučiť sa rozlišovať, naučiť sa počúvať Boha v tom všetkom. A to je vlastne prvá časť toho prípravného dokumentu, ktoré je označené takým písmenom, že A. A hovorí sa tam, má taký podnadpis, že čo je to vlastne synodálna cirkev.
Keď si sa ma v úvode pýtal, či som nejako zainteresovaný, či ma to zaujíma, pre mňa osobne to je vec, že znovu a znovu zisťujem, ako v niektorých otázkach nie som, podľa by som, zorientovaný, alebo nešiel som celkom správne, alebo že potrebujem stále ešte hľadať mnohé veci a lepšie sa hľadá v dialógu a vo vnútri cirkvi, samozrejme, v dialógu. Nie je to iba o knihách. Bo knihy, to je niečo, čo naštuduješ. Ale skúsenosť človeka vedľa teba s duchovným životom, a ešte ak to je v rámci spoločenstva, naozaj v modlitbe, v duchu svetom, tak ja si myslím, že to nám, a mne to teda osobne môže pomôcť.
Áno, máš pravdu a asi sa to odráža, to, čo hovoríš, aj do toho rozmienenia na drobné, že aká to je vlastne cirkev synodálna. Lebo tam sa hovorí v niektorých tých odstavcoch napríklad toto, že je to cirkev počúvajúca. Je to cirkev, ktorá je pokorná a vie, že sa má za mnohé veci čo ospravedlniť ešte a poprosiť o odpustenie. Cirkev, ktorá vie, že sa má stále ešte mnoho učiť, ako ty hovoríš, že stále sa učíme aj my všetci, obidvaja, myslím si, všetci sa učíme, hej. Je to cirkev, ktorá sa nebojí možno rôznorodosti, pretože vie, že to je práve šanca na obohatenie sa, že nie všetky cesty sme schopní akoby uchopiť, prežiť, sledovať, ako si povedal, to nie je možné. Máme každý ten svoj výsek života, do ktorého vidíme a to stačí, lebo zase niekto vidí do nejakého iného výseku života.
Všetci ľudia vedia potom všetko, ako spieval Verich, ale...
Cirkev, ktorá je prijímajúca napríklad, zahraňujúca všetkých. Cirkev, ktorá žije z tajomstva, ktoré slávi v liturgii. Čiže toto všetko sú také znaky synodálnej cirkvi a my sa môžeme tak opýtať, že aká je moja farnosť v tomto všetkom? Je takáto moja farnosť? Vieme sa my v našej farnosti počúvať? Vieme my si priznať, že robíme aj chyby, za ktoré sa potrebujeme ospravedlniť? Vieme, že sa stále máme čo učiť, aby to nebolo takto, že už všetko vieme a už všetko sa vždy robí takto, ako sa robilo? Čiže to sú také otázky, ktoré sú podľa mňa dôležité v tom prvom momente toho dokumentu, prvej časti, ktoré má názov písmeno A. A potom je tam druhá časť, ktorá je vlastne písmeno B a tam už sú také 3 konkrétne vyjadrenia tých slov, ktoré dobre poznáme ešte z loga o synode a to je spoločenstvo, spoluúčasť a misia. Tieto 3 body sú rozmenené na drobné, takže každá tá téma má 5 pracovných listov, ktoré akoby ponúkajú takých 5 pohľadov na tú tému a pozývajú ku dialógu tých jednotlivých účastníkov, ktorí budú možno v 35. skupinách po 15 ľudí v 5 svetových jazykoch.
Úžasné. Takže spoločenstvo, spolúčasť a misia. Ako to vlastne chápať, alebo ako ty vnímaš tieto pojmy a akým spôsobom môžeme my sa do toho nejako zapojiť, porozumieť lepšie?
Dôraz toho dokumentu je momentálne to slovo misia, lebo sa tam hovorí, že ak chceme pochopiť tú spolúčasť, ktorá tak trošku viazne, keď si zoberieme, že možno 2/3 kňazov povie, že to nie je téma, a laici povedia, joj, toho sa bojíme, tak ten dokument práve akoby sa zamýšľa nad tým tajomstvom, že ak chceme tú spolúčasť trošku vysvetliť lepšie, pozvať ľudí do nej, tak si potrebujeme uvedomiť ten vzťah medzi spoločenstvom a medzi tou misiou, ktorú máme ohlasovať evanjelium. Že až potom, keď toto nejako pochopíme a dokážeme do toho vstúpiť, budeme vedieť mať lepšiu spoluúčasť na tom všetkom. A k tomu je napríklad taký ten jeden z tých listov, ktorý chcem spomenúť, konkrétne to má označenie, že B3/1. A tam je vlastne taká otázka, že ako obnoviť službu autority a výkon zodpovednosti v nejakej misionárskej synodálnej cirkvi. Ako obnoviť, a to je otázka aj pre mňa, alebo aj pre nás, kňazov, že my sme v nejakej farnosti a vykonávame nejakú autoritu, máme nejakú zodpovednosť a dobre vieme, ako to častokrát je, že máš na pleciach všetko, alebo veľmi veľa, príliš veľa iných vecí, ktoré by si nemusel mať. A teraz ako to všetko obnoviť, o tom sa asi oplatí viesť dialog.
To je dialog, ktorý ale nie je úplne nový, lebo ak si dobre pamätám, ešte svätý pápež Jan Pavol II. Spomínal jedno zo svojich ekumenických príhovorov, že ak je spôsob vykonávania primátu problémom ekumenizmu, treba ho zmeniť. A to je iná kategória, hej. A vidíme, že tá autorita, ktorá vlastne aj tam hore môže byť pre niektorých problém, veľakrát nám robí problém aj tu dole, hej. A ako ju vlastne naozaj realizovať? A sú aj ešte menšie autority ako naše farárske. Ja to vidím pri tých maličkých funkciách vo farnosti, hej, kde niekto je nejakým vedúcim, možno nejako spoločenstva, lektorov alebo rozdávateľov svätého príjmania a podobne. A už tam je niekedy problém, že ako vlastne tú autoritu žiť, hej, aby to bolo v duchu evanjelia.
Áno, tá línia je zaujímavá, že prvý Vatikánsky koncil primát, druhý kolegialita biskupov a teraz, že synodalita v cirkvi. To sa úplne tak akoby krásne rozširuje a zahrania to, pozýva do spolúčasti čoraz viac členov cirkvi.
Ako by sme z toho bodu vychádzali naozaj do šírky.
Do šírky a verím, že aj do hĺbky, pretože naozaj aj na takom poslednom stretnutí nás, kňazov v ročníku, ktoré sme mali teraz v lete, vyšla taká jedna otázka, ktorá je z tých znakov synodálnej cirkvi, kde sme ako kňazi rozprávali, že nakoľko my ako kňazi vieme žiť z toho tajomstva liturgie, nakoľko sa nám to stalo možno nejakou rutinou, nejakým obradom a my sme sa stali nejakými servismanmi toho všetkého. A to slovo služba možno v cirkvi u nás na Slovensku je také trošku nešťastné, že v angličtine sú také dva výrazy na to, že máš slovo ministry a máš slovo service. A to je asi ten rozdiel, že my v cirkvi ani nechceme robiť nejaký servis, iba lebo za servis sa platí a to, že my vám dáme to, vy toto, dovidenia, ale skôr ministri, akože ideme sa stretnúť ako ľudia, ideme hľadať, ako spoločne do toho vstúpiť a ako robiť nejaké poslanie, ktoré nás prevyšuje.
Je to naozaj veľmi, veľmi dôležitá vec a krásna vec a hľadanie v tomto smere. Dúfam, že dojde do veci, ktoré nás obohatia a posunú ďalej a urobia nás, tak by som bol, vierohodnejšími, lebo ide aj o to, že aby sme boli bližší Kristovi a tým pádom vierohodnejší.
Áno, bližší Kristovi a určite bližší aj k tomuto svetu a bližší aj k tým ľuďom, keďže cirkev je takým pozvaním, aby sa stala domovom pre všetkých.
Ďakujem za tento tvoj pohľad a túto tvoju naozaj aktuálnu alebo teplú večeru pre nás všetkých. Ja by som ešte chcel tak nejako pozvať aj tých synodálnych otcov, aj všetkých tých, ktorí sú zapojení, ale aj tých druhých, aby na to pozerali cez vlastne takú prizmu toho dnešného Božieho slova, lebo to druhé čítanie nám tam krásne hovorí, že akým spôsobom môžeme tú synodalitu prežívať. Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.